кепилер, адатлы радио. Өйгіне сағылық қорматты дүнгілейзілер. Бүгін 2021 елің 12 декабрь. Кептәнің бағдар күні. Кептәнің жемгі дүния түркмәлер кепілешкілерімізді дүнгілемеге сағырыяр. Одалы сон қаварлар дүнгілі. Олар ленсізімен, елсін аңын ұруан танше диярын. Украина үлін арыдағы серхет яқасында топланан ұрус қосындар уағаттағы меселен сөзмі үшін тараплар кепілешкілері долынмалы. Bu pikiri yediler toparının Liverpool'a geçirilen summitinni Germaniyanın dışarı işler ministri Annalena Baerbock aytti. Onun sözlerine göre emele gelen yağday Normand formatının çağınını siyasi aydan utkoşturulmalı. Baerbock bundan öň ABŞ'nın devlet departamentinin başlığı Anthony Blinken ile uçtu. Olar Ukrayna wagtaky agresiýany ýazgardylar. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Donbas'taky konflikti Normand formatynda çözmek baradaky gepleşikleriň täzeden başlanmagyny gorlap çykyş etdi. Birleşen Ştatlar we Günbatar ýurtlary Orsiýetiň Ukraina hüjümi taýýarlanýan bolmagynyň mümkinligini saklaýarlar we şu sebäpden 100 miňe bolan esker Ukraina bilen serhet ýakasyna jemlenýär diýip pikir edýärler. Moskva, Çoluş ve Harba Operasiya tayarlık varadaki saklamaları ret etti. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in sözlerine göre Kiev'in NATO katı yakınlaşmasından hovatirlenip Moskva korunç pozisyasında duruyor. Normand formatındaki gepleşikler Germaniya'nın, Orsiyetin Ukrayna'nın ve Fransiya'nın yolbaşılarını öz sınalayan Normand dörtlüğünün katlaşmasına geçiriliyor. Olar Donbas'taky konflikti çözmek üçin siyasi karara gelmegin üstünni işleýärler. Ýurdun Rus agresiýasynyň öňüni almagyny gollag üçin her ýyl berilýän harby kömegiň bir bölegi hökmünni Birleşen Ştatlar 30-njy oktýabrda Ukraina tanka garşy ulanylan 30 sany Javelin raket ulgamyny iýerdi diýip Pentagon 11-nji dekabrda tassyk etdi. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Orsiýetiň tas habar gurulunyň beren maglumatyny tassyklatmak üçin ýadan hatyna jogap edip Pentagon bu ýukun arasynda 180 sany Javelin raketasının hem bolanlığını aytti. Javelinler Ukrayna 23. oktyabrda goşuruldu. Birleşen Ştatlar 2021 ýylda Ukrayna 450 milyon dollardan gorak bahasy bolan howpsuzlyk kömegini berdi we bir Ukraynanın özlük tiýarlygyny we territorial bütünlügini gorumak ukyýyny gollamak ugruny edýän tagallarlarymyzyň bir bölegi diýip Pentagonyň metduwa sekretary, Harby deňiz güýçleriniň podpolkowniki Anton Semelrod elektron poçta arkaly beren jogabyny aýtdy. Birleşen Ştatlar sentýabr aýyna Javelini Ukraina goşmaça berilýän 60 milyon dollarlyk harby kömek bukçasynyň bir bölegi hökmünde iýerýänligini aýtdy. Emma muňa garamazdan şol wagt Ukrainaga berilen ulgamlaryň we raketalaryň sany aýan edilmedi. Javelinler tanklaryň sowutlaryny böwüsen allazy yaraglar bolup durýar. Orsiýetiň mümkin bolan agresiýasyndan özüni gorap bilmek üçin Birleşen Ştatlar Ukraina mundan öňem Javelin ulgamlaryny iýeripdi. Türkiye 12. dekabrda täze Omikron varianti tasdiklenen ilkinci 6 hadisany ogran etdi. Yönü koronavirusun sonku görnüşünden ölýänlerin az boljak baradaky umytlary arasynda häzirçenli näsagların agyr değerligini aýtdy. Türkiýanyň saglyk ministri Fahrettin Koca bir hadisanyň Türkiýanyň iň uly şäher Istanbullu, beýleki 5 hadisanyň bolsa Günbatardaky İzmir şäherine ýüze çykarylanyny Näsagların ählisinde alamatların gaty ýeňil bolanlygyny aýtdy. Omikron Günorta Afrikanyň alimleri tarapyndan kesgitlenip, geçen ay halkara saglyk resmiýetleri tarapyndan aladaly görnüş hökmünni häsiýetlendirileli bäri 60-dan ugrak ýurtda ýüze çykaryldy. Bilermenleriň pikirçe Omikronyň nä derejede agyr boljagy barada belli külli netije çykarmak üçin ýeterlik maglumat ýygnamagy bir näçe hepde gerek bolar. Birleşen Ştatlardaky keselleri gözegçilik merkezi dekabr aýynyň 1-nji heptesinde Omikron ýokuşmasy tasdiklenen 43 näsagyň bardygyny, olaryň hemmesiniň ýagdaýynyň aramdygyny habar berdi. 11-nji dekabrda 6-njy gün Warszawada hiç kim bekanun bolup bilmez diýen atlan çäre geçirildi. Adatlyk radiosynyň Rus kullugynyň habarçysynyň beren maglumatyna görä, polyak Belarus serhedinde yerleşen migrantlary gollamak üçin ýarym miňe golay adam köçelere çykdy. Aktivistler adam adama adam çağalaryň oruny tokoýda däl. Serhedi açyň diýen şygarlar galdyrdylar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň web saýtyny bu hepde iň köp okuwçy we dinleýijiler çeken habarlaryň we gepleşikleriň başyny teke wagtlarda es satlanyna ýakalaşyp gördi. Dollaryň hümmeti 3 aý içinde gara wagtlarda 3den öre aşaklady. Bahalar arttı diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Bekre sowdasy görülmedik derejede erkin, ýylatda pul ýok. Balıklar zaya bolýar. Lewapty karantin çäklendirmeleri kaytadan güýçlenýär. Marda bazarlar ýapyklygyna galýar. Lewabyň büdje diýişkärleri grewe garşy sanjym etdirmäge mezur edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde köp okurly. Azatlygyň dinleýijileri bu temalar boýunça efire berilen gepleşikler hem köp dinläpdirler. Şeýle de Türkmenistanyny döwlet diýişkärleri türkmen diliniň arassalygyny berja etmelligine atlan çap edilen gepleşigimiz köp dinlendi. Türkmen görnüşleri 49-njy hepde. Aşgabatda Mozart'ın, Liszt'ın ve Bellini'nin sağları yanlarını diyen atlan çap edilen foto sergilerimiz hem köp tomaşaçı çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Sowet döwlet terroryň pidasy bolan türkmen ýazylarynyň biri. Stalin ýogulundan soň resmi taýdan aklynyň ýoluna garamazdan şuň kunem köp adamy näýataňyş bolup galýan şahyr. Türkmen sahnalaryny ýylaty görkezilen bir näçe eseriň awtory, redaktor hökmünde öz döwürdeşleriniň arasynda ikrar edilen Hoca Nepes Çarif aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 1941-nji ýylda Mundan 80 ýyl ozal ýogaryn gaýdylan Hoja Nepes Çarif Daşkentde jurnalistika ugrunyň ýokary bilim alýar. Gazet jurnallara redaktorlyk edýär. Onlarça eser döredýär, terjimeçilik edýär. Emma partiýanyň siýasatyny eserlerinden görnüşine görä çyny bilen gollanyny garamazdan öz agdalarynyň ýarny golöýüni ýok eden kommunistik partiýanyň eli bilen ýok edilýär. Şahyryň ýygnyny göwrüli aýaly we ikowly ananyp ýazan eserler galýar. Stalinyň şahsyýet kultunyň tanqytlanmagy netijesinde aklanyna garamazdan Hoja Nepes Çarif näme üçindir häzirçenlem kän ýatlanmaýar. Ýogsa ilki edebiýatçy alym Muhammed Gurban Sahedow, soňra şahyr we publisist Allyar Çürüýew käbir tagallalary edip onuň kiçik garyny ünsi hem çekýär. Azatlyk şu we beýleki meseleler barada pikirini sorap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşýärler. Hudaýberdi aga ozaly Hoja Nepes Çarif barada öz şahsy pikirlerini aýtsaňyz. Ol şeýle görmäge bolşewiklere gaty ynanypdyr. Ihlas bilen işläpdir. Bu sadalyk mi ya siyasatçylyk? Sizinçe onun birden halk düşmanı bolmagy diňe döwürüň meselesi mi ýa-da onun 10 ýyl agda bolan partiýasyna anamynyň gaçan bolmagy hem mümkinmi?
Ol döwürüň meselesi hem däl, diňe Stalinyň meselesi, Stalinyň öňe süren talapy. Şeýle egerde biz azyk taryha seretsek, onu Stalinyň iň ýakyn egindeşlerinden biri Sergo Orjonikidze. Orjonikidze diýilýän adam SSR-de senagaty dikleýän şahsyýet hökmünde tanalýar. Şol adamy da 37-nji ýylda tutsak edýärler, tutsak etmäni barýarlar. Tutsak etjek bolanlaryny Orjonikidze şunun Stalinyň habary barmy dip soraptyr. Bar dipdirler. Onu men jaňa deýin dip Stalinyň jaňa dipdir. Stalin oňa sen şol baryn adamlara boyun bolmaly dipdir. Şu yerde Orjonikidze özünü atyp öldüripdir. Onu soň beýleki bir beýik adam Stalinyň ýanyndaky ol Vyacheslav Molotov, SSR-iň daşary işler ministri. Ol öň ministrler kabinetiniň başlygydy, ýagny hökümetiň ýolbaşçysydy. Ören ukyplu hem gowy dil bilýänligi üçin Stalin ony urşun öň ýany SSR-iň daşary işler ministri wezipesine belleýär, şol ýere geçirýär. Molotov ölýänçe Molotovun aýalyny Stalin türmede sakladı. Beýleki bir adam Kalinin, Stalin bilen bile işleşip gelen adam 1922-nji ýyldan soň Sverdlovdan soň SSR ýokary sowetiniň prezidiumynyň başlygy boldy. Tä ölýänçe 46-njy ýyla çenli. Kalininiň aýalyny da Stalin türmede sakladı. Ýöne Kalinin saglyk ýagdaýyny ýitirenine hem Stalin üçünün haiş edenle son kıyıllarda Stalin onu türmeden boşalttı. Şunun üçünüm bunların ehlisi yukarıdan gelen oyun. Onun Türkmenistan arada aydınlanma mesela 30. yıllarda Muhammed Gelliyev deyip bir parti işgari olttur. Şol adam gayısız atabaysı ören yoğuz tankı dediler eken. Muhammed Gelliyev barıp yatan komünist eken. Özünü aşa görüşücü hasar ediler eken. Ol gayısız Atabayev'in karşısına açık tankıyla edip biliyor eken. Sen basmaçıları oluyan, sen hanları ile gitleşiyen deyip. 37. yılda gayısız Atabayev'den son ya da ön şu Muhammed Gelliyev'in özünü de yığınayalar. Bu yerde siyaset şeyle, şu tapkıra giren adamların ehlisini yok etmeli. Şunla birlikte şuna şayet dolan adamları da yok etmeli. Tehde bir Stalin'e yapıcı olayan, yine Stalin diyen nesil getirmeli. Yine şu siyaset yürüdülüptür. Hoca Nefes Şarif'in şol siyasetin pidası. Şey dedim Hoca Nefes Şarif yok ediliptir.
Şimdi resmi sayıdan aklının sahirin aklınmalığı yadı. Türkmen edebiyatı hakkındaki umumi işlerde Hoca Nefes Şarif'in adının ağ algılmağı neyem bilen bağlı olup bilir. Bir şimdi Moskva'daki önkü siyaset yok. Türkmenistan'a olsa şu yazıcıların, şahirlerin arasında pida olan adamlar böyle bir köplük değerli, ağırlık değil. Bunun için Hoca Nefes Şarif Ali böyle şu yatlanılmayan kalan adamların biri oldu ya da kendi yatlanılmayan adamların biri olup bağlayan şu nedenli.
Bir yukarıda oturanların yani şu devirde yuvurdu dolandıran komünistik partiyanın isleği deyip düşünen sebebi Hoca Nefes Şarif 1956 yılın son resmi taydan aklansa da sebebi şundan son Hoca Nefes Şarif'i halk düşmanı demek bulunup onu akladılar. Yani ak kağıdın yüzüne yazılayan dokumentlerde şol aklanma yok. Mesela Hoca Nefes Şarif vardı Türkmen Sovyet Ensiklopedisi'nde verilen makalanın izinine Hoca Nefes Şarif'in 1941 yılında ölümlüğü aydılıyor. Yani onun nereden ölümlüğü, nerede ölümlüğü görkezülmüyor. Yoksa şol ensiklopedi kitabı 1989 yılında çap edilipti. Yani yanı yakınına çap edildi. Uras Teşnazarf vardı da şeyle. Onun tercüme halinde Uras Teşnazarf'ın 1902 yılında doğulunluğu 1942 yılın 5. Noyabr'ını yoğulunluğu aydılıyor. Yönü nerede yoğulun? Ne hili yoğulun? Olu arada hiç saat aydılmaya. Demek onların türmede bulunluğu ağ kağıdın yüzünü boyun alınanok. Yani onların türmede oturunluğunu yukarıdakılar entek aydan okulur. Onun son beylikli bir ayrılgan zat var. Şol basılanların bir neçesini yüz uğru atıttırlar mesela Gaysız Atabayfi nedir? Vay ay taksiyalı adamları. Beylikli yerlerini sürgünü verttirler. Olur tokoy çapıttırlar mesela Hıdır Deryay fiyalı adamlar. Ortada bir katlığı dine türmede saklaptırlar. Olur iddialı çemeleşiktirler. Olur hiç zat verilmeyendir. Olur en sonunda ölünün son şoların cesedini maslığını çıkarıp yığınattırlar. Yine Hoca Nefes Şarif'in ölümüm şolor yal bir ağır bir adamçılığa sığışmayan kelepçilik bilen tamamlanındır deyip fikir ediyen. Sebebi Hoca Nefes Şari yaş, huzurlu adam, ol ne edip ölüye? Demek onu katı er ve çemeleşilen için belki ağaçlıktan, belki keselden kara bir adamın bir karışık etmedik yerine ölen olmalı. Yine şol mağlumatlar aydılanok, şol faktların üstü açılanok, hatta en son çıkan ensiklopediyada da şol Hoca Nefes Şarif türmede öldü deyilenok. Hükümet resmileri şunu boyun alanoklar.
Bu da bir dayanını şu Hoca Nefes Şarif'in mertliği var adı gururun etsek. Hoca Nefes özüne ilginleşlerine karşı görkezme bir mendir diyen gururunçun mu? Şeyle daha doğru bilir mi?
Bu hakikaten çın sebebi bizim yoldaşımız tarih ilimlerinin kandidatı Şuhrat Kadirov 93. yılda Moskva'ya gitti. Te daşarı yurdu çıkayınca Moskva'da yaşadı. Son ben Moskva varanımda Şuhrat beni çayı çağırdı öz yanına. Sonra onun neyin işe diyenliğini soranımda partiyanın tarih arşivine giriyenliğini, şu yerde dokumentleri ürünyenliğini aittı. Şol gururunçülükte olmana bir gen soru verdi. Sen Hoca Nefes Şarif deyilen yazıcıyı tanıyan mı dedi. Ben tanıyanlığı maydanımda şol adam katı gen eken şol devirde 37. yıllarda adamlar bir yerini yamanlaptırlar. Bir yerinin üstünden kafa döküptürler. Bir yerinin üstünden arda yazıptırlar. Şol arda yadalar, şol yadalan tökmetler arxivde doly. Yönü Hoca Nefes Şarif'in adından hiç bir arda yok. Şol hiç kimi yamanlamandır deyip gen bağırıp gurrun verdi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Türkmenistan'ın gün orta günü gör konuştu Afganistan'ı Avgustun ortasına hakimiyeti ele geçiren Taliban etniki ağırlıkları. Şoltanı etniki Türkmenleri ve Özbekleri zor bilen öylerinden göçürmekte tankid ediliyar. Dünya Türkmenlerinin bu sanı demirgazık Afganistan'a Taliban'ın etniki Türkmenleri ve Özbekleri öylerinden zor bilen göçürmekte ayıplanmağından sohbet açıyar. Gepleşimizin devamında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğunun Taliban demirgazık Afganistan'a etniki Özbekleri ve Türkmenleri öylerinden zor bilen göçürmekte ayıplanıyar adlı makalasını eşittiriyariz. Şeride gepleşimizin ahirine Taliban'ın şayi hazaraları iyidarlamağı, oların öylerinden zor bilen çıkarılmağı varadakı mağlumatı hem eşittiririz. Gepleyer Azadlık Radyosu. Taliban demirgazık Afganistan'ı münglen qovrak adamı öylerinden zor bilen göçürmäge yardım bermekte ayıplanýar. Bu zorluk çäreleri etniki özbekleri we türkmenleri nişana alýar. Demirgazık Jowzjan vilayetinde ýaşaýan etniki özbekleri we türkmenler puştun ýylatynyň esasan puştunlardan düzülen Taliban toporunyň yardım bermegine öz öýlerini we yerlerini ele geçirenini öňe sürýärler. Bu zor bilen göçürmeler jeňçi topary Afganistan'ı awgustda häkimiýeti ele geçirilýär. Taliban tewşüjülörünün 5 vilayette yüzlerçe şayı hazaranı öylerinden ve dayhan hocalıklarından çıkarıp kovmağının iziyanına gavat geliyar. İnsan hukuklarını koruyucu toporlar Taliban'ın yerli yaşayıcıları zor bilen bir yerden başka yere göçürmeyi, onun yer bölüklerini öz kolda uçlarına paylamak hem de önkü hükümeti koldan adımları uçtun tutma cezalandırmak sinanşıq diyerler. Abdullah Ödünün Cevucan'ın çetki etraplarının biri bolan derdapta zor bilen göçürülen adamların hatarından nonaydiyar. Ol puştun çarvalarının Taliban tevuşucuları bilen bilelikte gelip Cevucan'ı biri birine konuşu bolan derdap ve kuştepi etraplarını münglen qovrak etniki özbegi ve Türkmeni öz yaşayış çaylarının ve dayxan hocalıklarının mecburu çıkaran nonaydiyar. Hoopsuzluk yağdaylar sebeple hakiki adının ağzılmazlığını soran Abdullah Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğuna veren gürrüngünü adımların yer bölüklerinin zor bilen ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdayı derinime üçün Taliban'ın velayet hakimiyetlerinin yörüyte toparı verenliğine gidiyar. Yönü ol yörüyte toparın 8. dekabra çenli henizem ağzalyan etraplara barmanlığına gidiyar. Bu yer bölükleri yüzler çüyül ver bizine yeçiligimiz dedi. Deyip olay diyar. Biz bu yerlerde ekinek yerdik. Olur bize değişlidir deyip Abdullah sözünün üstünü yetiriyar. Kuştepe etrafının yaşayıcısı Faizullah öğrenlerini değişli 8000 hektardan qovrak yerin Taliban'ın kömegi bilen puştuğun çarvaları tarafından ele geçirilendiğini aydiyar. Hiç kim karşı gidip bilmeyer deyip olay diyar. Eger biz ses çıkarsak bizi öldürürler deyip Faizullah sözünün üstünü yetiriyar. Cevuzcanak puştuğun çarvalarının bir vekili Gulam Sarvar Alizai yer yeçiliğinin köprenç gümürtüktüğünü sebebi davalı emlaklarının hükümetin yeçiliğindeki yer bölüklerine yerleşenliğini aydiyar. Ol çarvaların tas 20 yıl ver üyelerine qadağın edilen öğrü meydanlara qaydıp barmak isteyenliklerine aydiyar. Bizin kəvir Özbek ve Türkmen doğunlarımız yerlerin hükümetin yeçiliğinin edigini ıqrar ediyarlar. Yönü olur hasılsız topraklardan hasıl alma üçün köp zähmet çektiler deyip Alizai, Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğuna gurrun verdi. Her taraftan 5 adamın qatnaşmağına düzülen Taypa geneşi çözgü tapma üçün İngamatlı şert bolor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Taliban Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun komentariye sorap eden canlarını ve yazan hatlarına cevap vermedi. Yönü 29. noyavrda BBC kanalına veren interviyosuna Taliban'ın metbuğu sekretari Bilal Karimi Cevuzcan'ı adamların öz yaşayan yerlerinden zor bilen göçürülenliğini ret etti. Olur yalı zat bulmadı, Kuştepe'de yağdaylar asudu deyip olaydı ve hakimiyetlerin bu meselelerini dirgeyenliklerini hem de hiç kime ya da hiçbir topora hiç kimin emlakını zor bilen almağa yol verilmeyecektiğini aytti.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünya türkmenleri dowam edýär. Taliban özüni hakykatdan milli hereket hökmüne görkezmäge synanyşda da onuň garşydaşlary Talibany köplenç diňe etniki puştun toporunyň bähbitlerine hyzmat etmekde aýyplaýarlar. Taliban liderleriniň hem de söwüşçüleriniň aglabasy puştunlardyr. Awganistanyň dürli etniki toporlarynyň anyk sany barada tahkik maglumat ýok. Munyň hem esas sebäbi Awganistanyň ilat ýazyw asla dürs geçirilmedi. 1970-nji ýyllarda geçirilen iň soňky ilat ýazyw synanyşygy asla tamamlanmady. Ilat ýazyny geçirmek barada gaýta-gaýta edilen çağırışlar hiç açan durmuşa geçirilmedi. 70-nji ýyllarda geçirilen dawaly ilat ýazyny nuskalary ýurdun ilatynyň 40 götürümden gowragynyň puştunlardan, 30 götürümden azragynyň etniki täzikleriden, 10 götürüm töwereginiň bolsa hazaralardan we özbeklerden düzülenligini çaklaýar. Beýleki kiçi gürmazlyklar ilatynyň galyn bölegini emele getirýär. Taliban häkimiýeti täzeden ele geçirilýär, ýurt boýunça müňlerçe adamy zor bilen öýlerinden göçürmekde aýplanýar. Taliban oktýabrda günorta Helmand vilayetine ve Demirgazyk Balkh vilayetine yüzlerçe hazara maşgalany dor bilen öýlerinden göçürdi. Sentýabryň ahyrlaryna Daýikundi vilayetine 700 töwerew hazara Taliban tarapynyň dor bilen öýlerinden göçürildi. Hazaralary göçürmek bilen Taliban ýer bölüklerini hakyky iýelerine gowuşdurmak barada Taliban kadiýetiniň çykaran kararynyň berja edilýändigini aýtdy. Diňe bir puştun bolmadyk toporlar öýlerinden göçürilmedi. Taliban Gunorta Gandahar vilayetine öz puştunlaryny hem öýlerinden göçürdi. Zor bilen göçürmeler öňkü hökümetde ýa-da ýaraglyk güýçlerde gulluk eden adamlary nyşana aldy. Taliban adamlary zor bilen göçürmegi bes etmeli we ýer dawalaryny kanuny esasyna adalatly çözmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Aziýa bölüminiň direktorynyň ormasary Patricia Gosman Azat Ýewropada Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Gosman Demirgazyk Awganystanyň adamlaryň kollektivleýin jazalandyrylmagynyň we olaryň zor bilen öýlerinden göçürilmeginiň taryhynyň aňyrdan gaýdýanlygyny aýtdy. Ol 2001-nji ýylda Taliban rejimi ABŞ ýolbaşlygyna kalkar güýçler tarapynyň häkimetden agdarylandan soňra ABŞ goldugly Demirgazyk ýaranlygyň yerli puştunlary zor bilen öýlerinden göçürenligini aýtdy. 96-2001-nji ýyllar aralygynda Taliban dolandyryşyna garşy çykan toporlaryň koalisiýasy bolan öňkü Demirgazyk ýaranlyk esasan täjiklerden, özbeklerden we hazaralardan ibaratdy. Demirgazyk ýaranlykdan ozal Taliban beýlik toporlary zor bilen öýlerinden göçürdi diýip Gosman sözüniň üstüne ýetirdi. Meýdan komandirleriniň we güýçli adamlaryň şol sanly olurdun administrasiýada aklaryň we parlamentdäkleriň häkimýeti sebäpli 2001-nji ýyldan soň ýere ýeçilik ulgamyny reform etmek tagallalary başa barmady diýip ol aýtdy. Demirgazyk Awganystana ýer dawalarynyň köpüsi 19-njy asyrda puştunlaryň zor bilen ýa-da meýletin sewite göçürilip getirilmeginden miras galdy. 1880-nji ýyllardan başlap öýde günortoly puştun bolan Awgan şahsy Abdurahman Han günnugor Awganystany birik-birik bilen oňuşmaýan puştun kowumlarynyň müňlerçe adamy Demirgazyk Awganystana zor bilen göçürip getirdi. Olar gelmezden ozal Demirgazyk Awganystana puştunlar Santaýdan ören azdy. Göçüp baran puştunlara köplenç mugut ýer berildi we olar salgytdan azat edildi. 20-nji asyrda puştunlar Demirgazyk Awganystana meýletine göçüp bardy. Zor bilen göçürilenlere de meýletine baranlara da merkezi hökümet tarapynyň ýer bölünüp berildi. Bu ýagdaý kowumlaryň arasyna dartgynlyklara sebäp boldy we munyň netijesinde adamlar oba hojalyk ýerlerini we öýrü meýdanlardan mahrum boldylar diýip Human Rights Watch guramasynyň 2002-nji ýylda çap edilen hasabat aýdýar. 19-njy we 20-nji asyrlarda Demirgazyk Awganystana Merkezi Aziýadan hem bosgunlar bardy. Olaryň köpüsi Paşa Russiýasynyň çolaşlarynyň hem de Sowet Soýuzynyň peýda bolmagynyň gaçyp Demirgazyk Awganystana göçüp bardylar. Hormatly dinleýijiler, siz Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň Taliban Demirgazyk Awganystana etnik özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar atly makalasyny dinlediňiz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Azatlyk Radiosynyň Gandara neşri 29-njy noýabrda Awganystanyň öýdlerini ýaşaýyş şaýlarynyň zor bilen gösürilen hazaralaryň duçar bolýan kynçylyklary barada hem bir video maglumat çap etdi. Aglawasy şaý musulmanlardan ibaret etniki hazaralar Taliban rejiminiň gol astyna öýdlerini ýerlemeleri sebäpdir bolýan aýdýarlar. Daýkundi we Uruzgan welaýetlerinden kawula açyp biren hazara maşgalalar öýdlerini Taliban resmiýetleriniň giýjän ýary öýlerinden çykaryp kowunluklaryny, şeýle-de emlaklaryny, hasyllaryny ellerinden alanyny aýdýarlar. Olaryň käwileri hazara jaýlarynyň we ýerleriniň Taliban goldugçylaryna geçirilendigini aýdýarlar. Gandara neşriniň çap edeni wideosyny zor bilen öýlerinden köçürilen hazaralar öýlerinin duçar bolan kynçylyklaryny gurrun berýärler. Kavula yerleşen bir hazara erkek adam iki ay töwereg munun ozal öýüniň we maşgalatynyň zorlu kowpasyny öýüni terk edenini aýdýar.
Ýaşamaz ulusaly gezawaz wilayaty Daýkundi kidemizi zamany Ahmadany Taliban masanda mintaqa kamat
Men Daýkundi welaýatynyň Taliban häkimeti ele geçirenden soň bir gije bir topar adam biziň öýümize gelip biziň öz öýümizi terk etmeldigimizi aýtdy. Men biz näme diýip terk edildi diýip sorudum. Olar meniň kimdir biriniň ýerini alandygymy aýtdylar. We biz terk etmeli bolduk. Men biz gijeň ýaryny ýüräge deli. Iň bolmanda jahan ýatylýança bize möhlet beriňi diýdim. Olar ýok diýdiler. Şol gije gitmeli diýdiler. Olar daşarda garaşdylar we biziň öz goşlarymyzy ýanymyz bilen almagymyza da ruhsat bermediler.
Subaki berençin. Kodna bayl nisbi şabi berençin. Bol nisbi şabi dige ma ki berençin. Dami dar istat. Masalan dige ma hiç natanese masalan az xana bigirim.
Gandara'nın videosunu öyünü terk ediyen adamlar ya da öylerinin gösürülen son çadırlara yerleşen adamlar görküdülüyer. Beyle kıvır sahnada bir hazar öyünün partladılışı görküdülüyer. Daýkundi welaýatynyň bolan beýleki bir hazara öz liderleriniň Taliban tarapyndan tutsuk edilendigini aýdýar.
Awal ulus bolan sokut kadena mardy marhasynda markazy ulus boly gezip heýna
Olar bizim vekillerimizi 15-20 günläp tutsak astyna aldylar. Taliban täwäşüjileri giýje wagty harby güýçler bilen biziň öýlerimize geldiler. Aýarlar we çağılar ören gorkdy. Olar bizi haýwat atyp biziň terk etmeldigimizi aýtdylar. Bizi giýjäň ýary öýümizden çykaryp kowdular we biz daşarda ýaşamaly bolduk. Olar biziň ähli zatlarymyzy aldylar, buğdaýlarymyzy we beýlik hasyllarymyzy aldylar diýip olaýtdy. Etasan şaý musulmanlardan bolan hazaralar öňkü Taliban rejiminiň dolandyryş aslyny hem ýerlemeleri sebäpdir boldy. Taliban awgustda Kabulda häkimeti ele geçirilýär hazara aýdyklarynyň hukuklarynyň kemsedilmegi barada habarlar gowuşýar. Amnesty International Talibanyň oktýabrda Daýkundi welaýatyna aglawasy öňkü harbylardan bolan 13 hazaranı öldürenliğini xabar verdi. Yönü bir Taliban resmisi bunun iziyanı hazaraların iderlen yanığı varada xabarları ret etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Dünya türkmenleri dowam edýär. Awganystanyň 20 ýyl töwereg dowam eden uruşdan soň 2018-nji ýylda Taliban we ABŞ aralaşyk baglaşdy. Munyň ýany 2021-nji ýylyň awgustynda ABŞ ýol başlygyna halkara harby güýçler Awganystandan çekildi. Bu aralykda awgustyň ortasyna Taliban Kabulda häkimeti ele geçirdi. Öňkü prezident Ashraf Ghani öz sözlerine göre kan dökçüklüğün öňüni almak üçin ýurdu terk etdi. Taliban sentýabrda öz hökümetini oglan etdi. Ýöne dünýäniň hiç bir ýurdu galyp berse de Birleşen Milletler Guramasy şu wagt içinde onu ikrar etmedi. Bu aralykda Taliban ýurtda insan hukuklaryny, hususan aýallaryň hukuklaryny kemsitmekde, aýal gyzlary bilim almak, işlemek we siýasy işlere gatnaşmak hukugundan mahrum etmekde tanqid edilýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.